yepyer azadlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2017 yılın 6. Martı heptanın duşende uni. Efirde haberler gündelüğü. Yepleşimizin esası bölüğüne başlamadan odal teatrikler dinlen. Oların marmonu rentizi. Men gözel Kudayberdi vatanış ediyarım. Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın prezidentleri Aşgabatda köçek görünüşte gepleşik geçirdiler. Resmi maglumatlarda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 16 marttaki unluk sapar bilen Aşgabatda baran Şafkat Mirziyayeva öz çakılığını kabul edenligi üçin minnettarlık bildirenligi xabar berilýär. Bu sapar Türkmen özbek katnaşyklarynyň mundan beýräk pukdalanmagynyň we ösmeginiň ugrunda möhüm ädimdir diýip Gurbanguly Berdimuhammedow aýdanlygy maglumatda bellendi. Türkmenistan'ın devlet mediasynyň xabar bermegine görä resmi gepleşiklerde Devlet baştutanları Türkmen özbek hizmetdaşlygynyň häzirki ýagdaýyna we geljegine degişli giň görünli meseleleri öňgelinen alalaşyklary durmuşa geçirmek esasında maslahat edipdirler. Şeýlede taraplaryň regional we halkara siýasatyna degişli meseleler barada pikir alyşanlygy habar berildi. 2016 ýylyň sentýabr aýynda Özbekistanyň öňki prezidenti Islam Kerimowiň aradan çykmagynyň ideýany häkimet başyna geçen we dekabr aýynda prezident saýlanan Şafkat Mirziýoýewiň Aşgabatda eden sapary onuň devlet baştutany wezipesindäki ilkinji saparydyr. Gazakstanyň parlamenti prezidentiň käbir ihtiýarlyklaryny hökümet agzalaryna we kanun çykarjylara bermek üçin baş kanununa girdilen ütkötmeleri tasdiklamak boýunça soňky tapgyrny amala aşyrdy. 6 martda tasdiklenen kanun ütkötmeleri Nursultan Nazarbayewiň gol çekmeginden soňky güýje girer. 76 ýaşly Nazarbayew kommunistik döwründen beri öňki Sowet Respublikasyna ýol başçylyk edip gelýän ýeketäk liderdir. Nazarbayewiň teklip eden kanun ütkötmeleriniň hökümet ministrlerine has köp ýar we jogapkärçilik bermek arkaly Nebtebaý ýurtda sosial we ykdysady ösüşi iterge bermegi göz öňünde tutýandygy aýdylýar. Bu çäre siýasy geçişi aňsatlaşdyrmak maksadyny göz öňünde tutýan bolmagy baradaky çaklamalar öňe sürilýär. Gepleýär Azadlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Kırgızstanın prezidenti Almazbek Atambayev yanvar ayında helakçılığı uçuran uçurun özüne katnaşığının bar olmağı varadakı çaklamaları öne süren kanun çıkarcıların üstünden düştü ve parlamenti dargatmalı deyip aydın kanun çıkarcıyını koldu deyim. Atambayev 6 Mart'ta Bişkek'te eden çıkışında kanun çıkarcıların mışmışları yayradiyanlığına edip helakçılığı uçuran uçurun özüne ve öz ayağına değişli olmağı varadakı çaklamaları retediyanlığını yeni gaytaladı. Kargo 742 400 kısımlı uçarın helakçılığı uçuramağının neticesinde 4 ekipaj agdati ve 35 yolukçı helak olupdi. Onun eyeçiliğine ve bariyan yerine deyişli soruqlar dürlü çaklamaları dürüdüpdi. Atambayev'in eden çıkışı yurtta Atameken Partiyasının lideri Umurbek Tekebayev'in tutsuqluğu ulen bağlı siyasi dartınlılığın dürüyen vaxtına qabat geldi. 1 martta Tekebayev'in aklavçısı öz müşterisinin ağzalan uçarın prezident Atambayev ve onun ayalına değişlidigini subut eden dokumentleri paş etmeginin öngün alma uçin tutsak edilenliğine aitti. Kırgızstan'ın parlamentinde uçar helakçılığının sebepleri önce derine geçiren komisyanın başlığının ornbasarı bolan Tekebayev 26 fevralda saklanıp detlapki tutsakluğa hüküm edildi. Tekebayev özüne karşı gozgalan işi siyasi matlapla atlandırıyar. 5 martta Atameken Partiyası Tekebayev 19 noyabrda geçirilecek prezidentlik saylovlarında öz dala şehri hükmünde öňe sürýänligini ýygnan etdi. Ortiýetin Suudi çağanyň zuluma sezewar edilýänligini görkezýän videony paýlaşanlar üçin tutsak edilen çağalar bagynyň mugallymyny boşatmagy karar etdi. Zenan öz hereketini ýagdaýa köpçülüň ünsüni çekmek maksady bilen düşündürdi. Kurgan vilayatynyň baş Suudi 5 aýlyk türme tutsaklygyna hökm edilen Yevgeniya Chudnovetsin günäsini ýatyrdy diýip onuň aklawçysy 6 martda mälim etdi. Ortiýetin baş Suudi Kurgan vilayatynyň suduna bu işe gaýtadan garamagy 28 fevralda tapşyrypdy. Resmiler Suud'un kararının türmeye varan bağdına zinanın boşadılacağına ederler. 33 yaşlı Yevgeniya Chudnovets avgust ayında VKontakte sosyal ulgamında paylaşan video sarkali mesele ünsü çekmek isleyenliğini aytmağına karamazdan noyabr ayında tutsakluğa hüküm edilipdi. Videonun paylaşılmağının neticesinde polisiya bir erkek adamı hem zinani ele salıpdi. Olar 3 ve 6 yıllık türme tutsakluğuna hüküm edildiler. Chudnovetsin tutsak edilmeyi cemiyette neygilelik dörülüpdi. Hormatly radio dinleyicileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz.